ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 7 година 8 хвилин. Вівторок, 21 квітня на календарі. І «Ранкова Свобода» готова розпочати новий інформаційний день. В студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас. На початку коротко про головне. Перенести не можна ухвалити. Реформа прокуратури в Україні знову провисає.
На початку квітня Юрій Луценко пропонував відтермінувати дію закону до вересня цього року. Однак таке рішення парламент не підтримав. Відтак сьогодні розглянуть іншу компромісну дату відтермінування – до середини липня.
У черзі за папірцем. Сім'ї загиблих в АТО мусять збирати 3 пакети документів для отримання виплат.
Та бюрократія, яка є зараз для того, щоб виконати хоча б деякі його норми, вона є не те, що неприпустимою, вона фактично є злочином.
Квоти для жінок в парламенті – чи є вирішення гендерних проблем в Україні?
Щоб у першій п'ятірці було не більше 60% представників однієї статі, а далі в подальшій кожній десятці не більше 70%.
Анонси окреслили, про деталі поговоримо після випуску новин, які підготував Антон Шульга. Доброго ранку, Антоне.
Доброго ранку. Президент України Петро Порошенко подякував віце-президенту США Джозефу Байдену за направлення до України американських військових та проведення спільних навчань «Безстрашний захисник 2015», а також за особистий внесок у реалізацію цього проєкту. Це нова та важлива сторінка, яка довела стратегічний рівень партнерства між Україною та США, сказав Порошенко у телефонній розмові з Байденом, повідомляє прес-служба президента України. Співрозмовники скоординували подальші дії у сфері оборони, зокрема щодо надання Україні додаткової допомоги. Віце-президент Байден поінформував про готовність Сполучених Штатів надати Україні кредитні гарантії на мільярд доларів у рамках фінансової підтримки у 2015 році. Виконання мінських домовленостей та міжнародні зусилля для відновлення миру на Донбасі були предметом обговорення у телефонній розмові президента України Петра Порошенка та генерального секретаря ООН Пан Гі Муна. Генсекретар висловив занепокоєння з приводу порушень режиму припинення вогню та інших пунктів домовленостей. Президент України повідомив, що Україна у співпраці з Міжнародним комітетом Червоного Хреста докладає зусиль для направлення гуманітарних вантажів для жителів Донбасу. Проте, зазначив Порошенко, бойовики блокують проходження гуманітарних конвоїв із українською та міжнародною допомогою. Пан Гі Мун відзначив дії української влади, спрямовані на вирішення складної гуманітарної ситуації. Порошенко закликав пан Гі Муна посприяти у звільненні Надії Савченко, а також інших заручників. Сторони також домовилися про наступні кроки для можливого розміщення на Донбасі миротворчого контингенту під егідою ООН. Партія «Опозиційний блок» розцінює зареєстрований у Верховній Раді законопроект про дострокове припинення повноважень суддів Конституційного суду як тиск на суд. Про це сказано у заяві партії. «Опозиційний блок» вимагає від влади припинити тиск на Конституційний суд і не втручатися в його роботу. Відповідно до законодавства, Конституційний суд складається з 18 суддів, яких обирають на 9 років без права повторного призначення. Президент, Верховна Рада та з'їзд суддів призначають по 6 суддів цього суду. Зараз у Конституційному суді бракує представника від президента. Служба безпеки України розслідує кримінальну справу проти колишнього президента Віктора Януковича за узурпацію влади. У 2010 році саме Конституційний суд визнав неконституційною політичну реформу 2004 року через порушення конституційної процедури. При цьому суд повернув чинність Конституції в редакції до змін 2004 року. У Росії Московський окружний військовий суд засудив журналіста і публіциста Бориса Стомахіна до 7 років позбавлення волі. Його визнали винним у закликах до тероризму та екстремізму. За словами адвокатів журналіста, вони оскаржать цей вирок. Нинішній вирок у вже третій кримінальній справі проти Стомахіна враховує інші вироки, винесені йому раніше. Ця справа пов'язана з критичними щодо політики Кремля статтями журналіста, який публікував сайт «Кавказ-Центр», що виступає на підтримку ісламістів на Північному Кавказі. Єврокомісія оприлюднила плани з 10 пунктів, що має на меті зменшити наплив нелегальних мігрантів, які намагаються дістатися країн Європейського Союзу через Середземне море. План, який схвалили міністри закордонних справ на терміновій зустрічі у Люксембурзі, передбачає серед іншого посилення контролю і реєстрації мігрантів, які прибувають до країн ЄС, у першу чергу в південних країнах, як то Італія і Греція. Термінову зустріч скликали після того, як у ніч з суботи на неділю у Середземному морі біля італійського півострова Лампедуза перекинулося чергове судно із мігрантами і, як припускають, загинули понад 600 людей.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Верховна Рада сьогодні має розглянути питання про відтермінування вступу в силу закону про прокуратуру. З відповідною ініціативою виступив лідер фракції Блоку Петра Порошенка Юрій Луценко. На його думку, через істотні неузгодженості наслідком набрання чинності цього закону може стати правовий хаос. Однак не всі представники парламентської більшості підтримують таку ініціативу. Експерти ж наголошують на необхідності визначити точні терміни, коли закон про прокуратуру набере чинності.
Ухвалений ще в жовтні минулого року закон про прокуратуру має набути чинності 25 квітня. Він, зокрема, передбачає позбавлення прокуратури функції загального нагляду та надання гарантії незалежності прокурорам. Утім, за час від ухвалення до набуття чинності в органах прокуратури мали відбутися певні структурні зміни та створені певні процедурні механізми. Але цього не відбулося, зазначає експерт Центру політико-правових реформ Микола Хавронюк.
Потрібно, щоб кожен прокурор був призначений в конкурсному порядку на свою посаду, щоб вищий прокурор не смів йому давати ніяких вказівок. А для того, щоб це все дотримувалось, треба створити органи прокурорського самоврядування. Під час правління Генпрокуратурою паном Яремою він не вдарив пальця об палець для того, щоб почати створювати ці органи прокурорського самоврядування.
На початку квітня Юрій Луценко пропонував відтермінувати дію закону до вересня цього року. Однак таке рішення парламент не підтримав. Відтак сьогодні розглянуть іншу компромісну дату відтермінування – до середини липня.
Що варто зробити в Україні, аби реформу прокуратури, судів, міліції не переносили, а реально проводили? Про це поговоримо в другій частині «Ранкової свободи» детальніше.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044 490 2905.
Родини загиблих у зоні АТО часто не можуть отримати соціальну допомогу від держави через бюрократичні процедури, заявляють правозахисники. Родичам бійців доводиться збирати пакети документів, щоб довести участь рідних у воєнних діях. Крім того, закони, які забезпечують допомогу сім'ям загиблих, досі діють не для всіх добровольчих батальйонів. Тему продовжує Яна Борщ.
Щоб отримати документи свого загиблого в зоні АТО чоловіка, керівникові громадської організації «Крила 8 сотні» Ірині Міхнюк довелося їхати в Луганську область і збирати всі довідки на місці. Наразі Ірина допомагає іншим сім'ям оформити пакети документів та статус родин загиблих. Адже щоб довести, що їх чоловіки та сини захищали Україну, люди, будучи в жалобі, мають їздити і збирати всі документи. Хоч і є закони, які забезпечують допомогу родинам загиблих бійців, діють ці норми не для всіх, зауважує Міхнюк.
Всі пільги для сімей загиблих та зниклих безвісти прописані у Законі України про статус ветеранів війни та гарантії соціального захисту. Це статті 10 та 15, у яких чітко прописано, які права вони мають і що для них має зробити батьківщина. Цей закон не працює для сімей добровольців, для когось він працює частково.
Соціальний захист сімей загиблих в АТО має два напрямки, розповідає юрист Ірина Лоюк. Це грошові виплати, передбачені законодавством, та пільги, які випливають зі статусу члена сімей загиблих. Виплати дозволені трьома чинними законами – про статус ветеранів війни, про соціальний правовий захист військовослужбовців та законом про пенсійне забезпечення військовослужбовців.
Це одноразова грошова допомога 609 тисяч, це пенсія по втраті годувальника. Далі передбачені виплати щорічні до 5 травня членам сімей загиблих і 500 гривень на поховання. Зараз сім'ї потрібно зібрати 3 пакети документів для того, щоб отримати грошові виплати та статус члена сім'ї загиблих.
Наразі навіть чинні закони часто не виконують або ж виконують надто повільно, констатує депутат від фракції «Батьківщина» Альона Шкрум. І в цьому випадку парламентарі потребують допомоги громадськості, бо без тиску суспільства та волонтерів забезпечити виконання цих норм не вдається, переконана вона. Незважаючи на зміни, ухвалені до закону про статус ветеранів війни, які забезпечують визначує статус учасника бойових дій для добровольчих батальйонів, Шкрум заявляє, що знає принаймні про два добровольчі батальйони без такого статусу.
Нам вдалося все ж таки, як Верховній Раді 7 квітня, прийняти нарешті зміни до закону, який надає статус учасників АТО добровольчим батальйонам. Це про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту. Але виконується він дуже-дуже повільно. І ми, відслідковуючи, отримуючи кожен день багато звернень, розуміємо, що більшість його положень залишаються декларативними і не виконуються. Що та бюрократія, яка є зараз для того, щоб виконати хоча б деякі його норми, вона є не те, що неприпустимою, вона фактично є злочином.
Для забезпечення правової підтримки бійців АТО та їх родин наразі працює гаряча лінія 0800 320021. Крім того, юристи благодійних організацій, юридична сотня, коло та асоціація правників України надають правову допомогу учасникам АТО, якщо консультацій телефоном недостатньо. Яна Борщ, Радіо Свобода, Київ.
Тим часом у Черкасах стартує програма допомоги жителькам міста і області, також вимушеним переселенкам і жінкам з родин воїнів АТО. До кінця року фахівці безкоштовно надаватимуть юридичні і психологічні консультації жінкам, які перебувають в скрутних життєвих обставинах. Загалом на Черкащині понад 12,5 тисяч переселенців зі східних регіонів і Криму. Тему продовжує Дарія Бунякіна.
Допомагати черкащанкам, які не мають коштів оплатити приватних спеціалістів, коаліція молодіжних громадських організацій «Молода Черкащина» розпочала ще у 2011 році. Тоді активісти започаткували проект юридичної допомоги жителькам області, які потерпають від насильства у сім'ї. Тепер же «Молода Черкащина» розширює коло жінок, які зможуть безоплатно отримати консультації, крім жертв домашнього насильства. Це будуть, зокрема, переселенки та жінки з родин воїнів АТО, розповідає юристка програми Тетяна Кавальчук.
Не треба нам надавати якісь довідки про те, що ти там маєш невеличкі кошти. Ми віримо на слово і вважаємо, що якщо людина все-таки до нас звернулася, значить, у неї були такі підстави і потреба така існує. Треба звернутися до нас телефоном, записатися на прийом до юриста чи психолога. Можемо допомогти скласти якісь документи, в тому числі звернутися до суду, якщо є така потреба.
У Черкаській області мешкають понад 12,5 тисяч переселенців зі східних регіонів та Криму. За словами координатора проєктів у Черкаському відділенні громадської організації «Спільнота біженців із Донецька та Сходу України» переселенки Вікторії, найчастіше жінки, які вимушені були переїхати, стикаються з проблемами виплати соціальної допомоги, з оформленням документів, зокрема на дітей, та з відмовою орендодавця укладати з ними договір оренди житла.
Ми вважаємо, що це класна ідея і хотілося б так, щоб у чоловіка виникає питання, він прийшов, або предварительно озвучив свою проблему, прийшов тут цілком і повністю отримав консультацію.
Проблеми з документами, життя на валізах та невпевненість у майбутньому і, як наслідок, необхідність психологічної допомоги. Однак не всі жінки у скрутних життєвих обставинах готові визнати, що потребують консультації фахівця. Психолог програми Анна Харченко говорить, що подекуди таким жінкам слід довше спілкуватися з психологом.
В ідеалі то це і чоловік звертається за психологічною допомогою окремо, і жінка звертається за психологічною допомогою окремо.
Безкоштовні консультації юрист та психолог надаватимуть із травня. Поки що просять жінок, які перебувають у скрутних життєвих обставинах, телефонувати та записуватися на прийом. Програма допомоги жінкам у потребі діятиме не лише в Черкасах, а й по всій області. У визначені дні та за попереднім записом фахівці консультуватимуть у районних центрах. Дар'я Бунякіна, Радіо Свобода, Черкаси.
За індексом гендерної рівності Україна посідає у світі 56-те місце. Про це свідчать результати проведеного дослідженням економічного форуму. Експерти пропонують запровадити квоти передусім для жінок в українському парламенті. У Верховній Раді, зокрема, кожний десятий парламентарій – жінка, тоді як в Європі подекуди кожна третя. Експерти переконані, квоти – це рішення потрібне і своєчасне, але соціальний психолог додає, в українському суспільстві жінки завжди були на рівні з чоловіками. Несправедливість почалася з Радянського Союзу, коли до опіки родиною додалася й офіційна робота. Далі Яна Полянська.
Депутат міжфракційного об'єднання «Рівні можливості» Лілія Гриневич пропонує привчати парламент до гендерної рівності на законодавчому рівні. За її словами, наразі для політичних партій діє принцип добровільних квот. Кількість однієї статті у списку по багатомандатному округу не повинна перевищувати 70%. Утім, переважно жінки опиняються у непрохідній частині списку. Таким чином квоту обходять, а покарання за це не передбачено, пояснює Гриневич. Вона з колегами внесла на розгляд парламенту законопроект, що має сприяти залученню жінок до політичної діяльності.
Ми пропонуємо, щоб у першій п'ятірці було не більше 60% представників однієї статі, а далі в подальшій кожній десятці не більше 70%.
Квоти необхідні, аби привчити українське суспільство, що Верховна Рада – це таке ж природнє і закономірне місце роботи для жінки, як і для чоловіка. Таку думку висловила голова Волинського гендерного центру Оксана Ярош. Та додала, квоти – це тимчасовий засіб. У такий регуляторний спосіб, каже вона, жінки матимуть змогу потрапити до парламенту та проявити себе. Вона також додає, часто люди побоюються, що через квоти на роботу потраплять непрофесіонали. Чим коментує, слід вимагати призначення компетентної людини незалежно від того, чи це жінка чи чоловік. Ні Україна, ні країни Європейського Союзу ще не досягли гендерної рівності, вважає посол Королівства Швеція в Україні Андреас фон Бекерат. Утім, відразу додає, у Швеції зміни запроваджуються все ж швидше та ефективніше. Наразі його державу можна назвати чи не найбільш гендерно рівною в Європі.
Швеція є країною із дуже високим залученням жінок на ринку праці. У нас досить розвинена система догляду за дитиною, що дозволяє жінкам поєднувати родинне життя, виховання малят і роботу.
Україні посол радить створювати саме передумови, за яких жінки будуть активніше брати участь у суспільно-політичному житті. Слід обережно порівнювати гендерні особливості суспільства в Україні та, наприклад, у Західній Європі, вважає соціальний психолог Віктор Пушкар. Українську ж культуру деформувала радянщина, каже він. На його думку, у традиційній українській культурі жінка не була якоюсь слабкою чи гнобленою особою.
Жінка була практично рівна до чоловіка. Тобто домострою в нас ніколи не було. Це накинуто нам ззовні. Радянщина, коли жінки почали виконувати з одного боку рівні з чоловіками функції на виробництві, а з іншого сім'ю і домашнє господарство лишили на них. Щодо жінок це було несправедливо.
Утім, резюмує соціальний психолог, в Україні дійсно існують невирішені гендерні питання: нерівність оплати праці та менша кількість жінок-керівників. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
І до подій за кордоном. Італія вимагає від Євросоюзу суттєво переглянути міграційну політику, щоб зупинити масову загибель африканських біженців в Середземному морі. Прем'єр-міністр країни Матео Ренці пропонує вже в четвер скликати надзвичайний саміт ЄС для обговорення рішучих заходів протидії нелегальному потоку мігрантів. З Брюсселі поки що лунають лише заяви співчуття і обіцянки не залишити Італію наодинці з проблемою. Ситуація ж загострилася після недільної катастрофи, коли перекинувся човен, на якому було близько тисячі біженців з Лівії, більшість з яких загинули. Кореспондентка Радіо Свобода в Римі Наталка Кудрик продовжує.
На думку багатьох, трагедія була цілком передбачувана. Від 1 листопада минулого року, коли завершилася італійська операція з порятунку мігрантів Маре Ностром, число загиблих значно зросло. На цьому зауважує Карло Тасамі, представник ООН у справах біженців. Від початку року на шляху до Європи затонули понад 1600 мігрантів, а це вже половина від кількості загиблих за увесь минулий рік.
Слід знайти відповідні рішення, які безумовно не будуть легкими, але треба починати діяти. Не слід відмовлятися від попередніх методів, зокрема операції Mare Nostrum. Потрібна нова дієва операція з порятунку у морі на європейському рівні, і потрібно, щоб усі, хто несе відповідальність за прийом біженців, дозволили цим людям прибувати до Європи законним шляхом.
Пропонує представник управління Верховного комісара ООН у справах біженців Карло Тасамі. Однак інші вважають, що рятувальні операції національного або ж європейського рівні, як нині діюча Тритон, мало ефективні і недостатньо фінансуються. Нині прем'єр-міністр Італії Матео Ренці пропонує країнам ЄС об'єднати зусилля для боротьби із незаконними перевізниками людей, які організовують контрабанду нелегалів до Сицилії, а потім і до Північної Європи. В Італії арештували близько тисячі таких злочинців, додав пан Ренці. Та головніше, на його думку, ЄС має виробити спільну позицію стосовно Лівії, звідки прибувають 90% біженців.
Міжнародна спільнота має розглядати питання Лівії значно серйозніше, ніж це робили донині. Судна з мігрантами неможливо блокувати серед моря. Все море неможливо мілітаризувати і контролювати. Ось і в останній трагедії. Там же було судно, яке мало врятувати тих людей. Тобто тотальний контроль над морем не усуне проблеми. Треба працювати, щоб Середземне море не було цвинтарем.
Заявив Матео Ренці в інтерв'ю італійському радіо RTL. Щоб розв'язати проблему нелегального напливу біженців, країнам ЄС не уникнути прийняття позиції щодо Лівії для укладення міжнародної угоди з тамтешнім урядом, який розділений. Після повалення диктатора Каддафі в тій країні панує хаос і безвладдя, що на руку контрабандистам. Водночас, саме стосовно лівійського питання, окремі лідери ЄС вагаються зайняти чітку позицію. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
7:28 у Києві. Звіряйте реальний та інформаційний час з ранковою свободою. Боротьба з бюрократією за права учасників АТО, гендерна рівність на законодавчому рівні і психологічна допомога переселенкам. Про це ми говорили в першій частині програми, а в другій йтиметься про таке. Депутати пропонують зачекати з реформою прокуратури в Україні.
На початку квітня Юрій Луценко пропонував відтермінувати дію закону до вересня цього року. Однак таке рішення парламент не підтримав. Відтак сьогодні розглянуть іншу компромісну дату відтермінування – до середини липня.
Сепаратисти продовжують обстрілювати Широкине з нібито відведеної зброї.
Як ОБСЄ приїжджає, так обстріл зазвичай зупиняється, працюють лише кілька разів зазвичай.
Надання в Україні статусу воякам УПА поділило польських політиків.
Відповідаючи на закиди лівих політиків, Броніслав Комаровський сказав, що на кожному польсько-українському конфлікті завжди грів руки хтось третій. Найчастіше це була Росія.
Але про це та інше відразу після новин.
Кількість українців, що втекли до сусідніх країн від початку конфлікту в Донбасі, перевищила 800 тисяч осіб. Про це йдеться в доповіді Управління ООН з координації гуманітарних питань. Згідно з даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, станом на 16 квітня 800 тисяч 961 українець подав запит на отримання притулку, дозволу на проживання чи іншого легального статусу в сусідніх країнах, сказано в документі. Майже 660 тисяч людей офіційно зареєстровано. Реєструвалися в Росії, ще 81 тисяча в Білорусі. Кількість людей, які втекли з Донбасу в інші регіони України, до 15 квітня сягнула 1 228 000. Це приблизно на 15 тисяч більше, ніж тижнем раніше, стверджують в Управлінні ООН з координації гуманітарних питань. За даними ООН, в результаті бойових дій на сході України від квітня 2014 року загинули понад 6100 людей, понад 15 тисяч поранені. Президент України Петро Порошенко подякував віцепрезиденту США Джозефу Байдену за направлення до України американських військових та проведення спільних навчань «Безстрашний захисник 2015», а також за особистий внесок у реалізацію цього проекту. Це нова та важлива сторінка, яка довела стратегічний рівень партнерства між Україною та США, сказав Порошенко у телефонній розмові з Байденом, повідомляє прес-служба президента України. Віцепрезидент Байден поінформував про готовність США надати Україні кредитні гарантії на мільярд доларів в рамках фінансової підтримки у 2015 році. Він також повідомив про фінансування проєктів для надання гуманітарної допомоги вимушеним переселенцям та постраждалим у результаті війни на Донбасі. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, котре звинуватив Україну в нібито порушенні мінських домовленостей, ці домовленості не виконуються, цитата, перш за все з вини уряду України, заявив Лавров на прес-конференції в Москві. Як порушення з боку Києва, Лавров навів серед іншого зміни до закону про особливий порядок самоврядування окремих районів Донбасу, що були ухвалені саме на виконання цих домовленостей. Російський міністр заявляє, що ці зміни мали узгоджувати з, цитата, представниками Луганська і Донецька. Київ наголошує, що таких легітимних представників наразі не існує, бо на окупованих територіях Донбасу не проводили законних місцевих виборів за українським законодавством. Партія «Опозиційний блок» розцінює зареєстрований у Верховній Раді законопроект про дострокове припинення повноважень суддів Конституційного суду як тиск на цей суд. Про це сказано у заяві партії. «Опозиційний блок» вимагає від влади припинити тиск на суд і не втручатися у його роботу. Служба безпеки України розслідує кримінальну справу проти колишнього президента Віктора Януковича за узурпацію влади. У 2010 році саме Конституційний суд визнав неконституційною політичну реформу 2004 року і повернув Януковичу значну частину повноважень. обмежень. Уряд Німеччини заявив, що підтримує ухвалення у парламенті країни резолюції, яка визнала б за геноцид масові вбивства в вірмен у колишній Османській імперії в часи кінця Першої світової війни. Речник канцлера Штефен Зайберт повідомив, що резолюцію обговорюватимуть у п'ятницю 24 квітня. Цей день є символічною датою початку тих подій, від якого цього року сповнюється століття. Туреччина різко протестує проти таких рішень.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Верховна Рада сьогодні має розглянути питання про відтермінування вступу в силу закону про прокуратуру. З такою ініціативою виступив лідер фракції «Блоку Петра Порошенка» Юрій Луценко. На його думку, через істотні неузгодженості наслідком набрання чинності закону може стати правовий хаос. Але не всі представники парламентської більшості підтримують таку позицію. Експерти ж наголошують на необхідності визначити точні терміни, коли закон про прокуратуру набере чинності. Докладніше про це Дмитро Шурхало.
Ухвалений ще в жовтні минулого року закон про прокуратуру має набути чинності 25 квітня. Він, зокрема, передбачає позбавлення прокуратури функції загального нагляду та надання гарантій незалежності прокурорам. Утім, за час від ухвалення до набуття чинності в органах прокуратури мали відбутися певні структурні зміни та створені певні процедурні механізми. Але цього не відбулося, зазначає експерт Центру політико-правових реформ Микола Хавронюк.
Потрібно, щоб кожен прокурор був призначений в конкурсному порядку на свою посаду, щоб вищий прокурор не смів йому давати ніяких вказівок. А для того, щоб це все дотримувалось, треба створити органи прокурорського самоврядування. Під час правління Генпрокуратурою паном Яремою він не вдарив пальця об палець для того, щоб почати створювати ці органи прокурорського самоврядування.
На початку квітня Юрій Луценко пропонував відтермінувати дію закону до вересня цього року. Однак таке рішення парламент не підтримав. Відтак сьогодні розглянуть іншу компромісну дату відтермінування – до середини липня. Член парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності народний депутат Антон Геращенко каже, що фракція Народного фронту підтримає це рішення.
У нас буде пропозиція до середини юля місяця. Не більше того.
Натомість член того ж комітету Ігор Мосійчук каже, що фракція радикальної партії Ляшка проти відтермінування реформи прокуратури.
Зараз, наскільки мені відомо, відбувається тиск банковий, просто відтермінувати, а потім почати вже приймати зміни до закону про прокуратуру. Вважаю це недопустимим. Прокуратура має бути реформована і в першу чергу позбавлена сталінських функцій контролю, які зараз їй належать, і на якій і процвітає прокурорська корупція. Генпрокуратура ніколи не буде готова до такого кроку, тому що в неї забирають годівницю.
Експерти наголошують на необхідності одночасно із відтермінуванням врегулювати питання про внутрішні зміни в органах прокуратури, каже Микола Хавронюк.
Якщо ви хочете відстрочки, то давайте намалюємо графік цієї відстрочки і на що вам вона потрібна. І щоб ви за ті місяці, на які просите відстрочку, ви зробили те, на що ви її просите. А не просто так, дайте нам знову півроку.
Питання щодо відтермінування набрання чинності закону про прокуратуру стоїть першим у порядку денному Верховної Ради 21 квітня. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Що варто зробити в Україні, щоб реформу прокуратури, судів, міліції не переносили, а реально проводили? Чому реформи провисають? Маєте міркування з цього приводу 490-2905, код Києва 044. Телефонуйте.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
Отже, сьогодні народні депутати мають розглянути питання про відтермінування вступу в силу закону про прокуратуру. Сьогодні ми запитуємо вас, шановні друзі, що варто зробити в Україні, щоб реформу прокуратури, судів, міліції не переносили, а реально проводили. З нами на зв'язку є слухач. Доброго ранку. Звідки ви телефонуєте і як вас звати?
Доброго ранку. Дніпропетровський Олександр.
Ну, вы знаете, наверное, начинать надо все-таки с президента. Вот на уровне пересечных громадян, ну, у всех на слуху, ну, президент обещал отказаться от бизнеса, от конфеток. Ну, на самом деле, ничего этого не происходит. И, ну, как бы люди вот, в разговорах вот, вот этим принято все объяснять, что саботаж вообще будь каких реформ. Ничего не проводится. Мало того, если раньше затягивали следствия, то сегодня уже заметны попытки отмыть бывших преступников, по ним закрывают дела, им возвращают собственность и все тому подобное. Поэтому плюс общество смотрит, и не только общество, вот, и посадовцы смотрят, как ведет себя прежде всего президент. Он не подает примера. Ничего не сделано больше, чем за год. Уже сейчас ведутся разговоры, что утрачено время, вот подготавливают общественное время вот, по тем убийствам, которые были на Майдане. Все. Я последнее, что хочу сказать, время не утрачено. В нашей, если уничтожены какие-то улики, основные улики, вся Украина, как и весь мир, наверное, видел, как расстреливались на Майдане, это никогда не забудется, это никогда не сотрется из памяти, эти улики будут вечны. Поэтому хотелось бы сказать, господин президент, пора что-то делать. Мы ждем.
Дякуємо, пане Олександре, за ваші думки, ваші заклики. Ми їх почули в прямому ефірі. І ще один слухач з нами на зв'язку. Сьогодні говоримо про те, що варто зробити в Україні, аби реформу прокуратури, судів, міліції не переносили, а реально проводили. І чому, на вашу думку, реформи все-таки провисають? Доброго ранку і вам. Як вас звати? І звідки телефонуєте ви?
Доброго ранку. Андрій Сумщина. Ну, я повністю погоджуюся з попереднім дозвонювачем стосовно його позиції про президента. А додати можу таке, що оце перенесення, воно мені нагадує перенесення закону про боротьбу з корупцією за часів Януковича. Переносили, а потім взагалі скасували два закони, підготовлені за гроші Європейського Союзу, а прийняли закон Януковича. А поки в нас будуть отакі Порошенки, Яценюки, нічого не буде. А що треба зробити? Треба зробити, щоб патріотично налаштовані українці об'єдналися в одну потужну проукраїнську партію, а для цього потрібен харизматичний лідер, і нарешті зробили, нам потрібен український Саакашвілі. Дякую.
Дякуємо вам, пане Андрію, за вашу думку. І ще свої міркування, вочевидь, хочу висловити наступний слухач. Що варто зробити в Україні, аби реформу прокуратури, судів, міліції не переносили, а реально проводили, здійснювали? Отже, доброго ранку і вам. Звідки телефонуєте? Відрекомендуйтеся, будь ласка.
Доброе утро. Это Ирина, Дніпропетровск. Я теж вважаю, що нам нужен український Саакашвілі. И что народ должен опять пробудиться, потому что сейчас еще у нас на подходе новый закон 23.00, чтобы ни один депутат не мог никуда перейти. Ну, в общем, узурпация власти. Свой бизнес мы не продаем, потому что не время. А почему бы не продать землю народную? Ну, в общем, у нас, конечно, делаются страшные вещи. Спасибо вам большое.
Дякуємо вам, пані Ірино, за ваші думки і міркування, висловлені в прямому ефірі. І ще один слухач з нами на зв'язку. Чому реформи провисають? Сьогодні парламент має розглянути питання про відтермінування вступу в силу закону про прокуратуру. Депутати кажуть про необхідність доопрацювання цього закону. Отже, що варто зробити в Україні, аби ці реформи і прокуратури, судів, міліції не переносили, а реально проводили? Вітаємо, ви в прямому ефірі. Назвіться, будь ласка. На превеликий жаль, зв'язок обірвався.
Доброго ранку.
Але поновився. Доброго ранку і вам. Як вас звати, звідки телефонуєте?
Тамара, Івано-Франківщина. Алло.
Так, слухаємо, ви в прямому ефірі.
Знаєте, я вам скажу таку одну річ. Оцю свору шакалів на чолі з Порошенком, Яценюком, і 99% депутатів усіх під стінку, бо в нас нічого не буде. Дякую.
Пані Тамара висловила свою думку. І ще одне лаконічне, вочевидь, і сподіваємося на це міркування, висловить і останній на сьогодні слухач у прямому ефірі. Доброго ранку, ви запитання чули, будь ласка.
Доброго ранку, буду лаконичный. Потому что существует, Сергей, потому что существует договорняк с олигархами бывшей партии регионов. Всему голова деньги. Это деньги правят всем. Это не власть. Их не бизнес не будет трогаться. Все будет на своих местах. Это не власть. Мы потом это узнаем. Понимаете, год прошел, и потом люди, знаете, по результатам будут узнавать, что делалось, как делалось. Потому что те деньги, они управляются. И никаких реформ не будет. Не ждите. Пока у власти олигархи. Спасибо.
Дякуємо, пане Сергію. Спасибі всім, хто долучився сьогодні до обговорення в прямому ефірі. Хоча наше опитування не є репрезентативним, оскільки висловлені думки тільки окремих людей, все ж таки висновок напрошується сам собою, що з реформами віз і досі там.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Бойовики регулярно обстрілюють селище Широкине на Маріупольському напрямку зі зброї, що за мінськими домовленостями мала бути відведена від лінії зіткнення. Крім того, супротивник зміцнює тут фортифікації, накопичує озброєння і людський ресурс. Про це кореспондентові Радіо Свобода Дмитру Баркару розповів боєць полку «Донбас» Євген із позивним «Лев». За його словами, українські вояки не мають жодного бажання залишати Широкине, де ворог може спробувати прорватися на Маріуполь. Перемир'я тут діє лише тоді, коли бойовики знають про приїзд речів ОБСЄ, каже Лев.
Як ОБСЄ приїжджає, так зазвичай зупиняється, працюють лише сліпари зазвичай. Доказати роботу сліпарів дуже важко. І такого боку вони їх то люди там у них не копичуються. Саханка, у них там як основні позиції на саханці виходять. Звідти ведеться мінометні острови, 120 мінометом. Якщо люди там не копичуються, це не варто ще казати про якісь там заповнення. Просто не використовується час для того, щоб місце до своєї позиції. Так само бачимо Бінополь, як вони там окопуються. І якщо в них є можливість окопуватися, бо ми до них туди нічим достати не можемо, оскільки 120 мінімет використовувати наші не можуть, то вони там підвозять техніку і технікою все це роблять. А ми в той же час не можемо технікою там копати окопу. Це доведеться робити вручну, тому що вони використовуються 120 мінімет, яким до нас достати вони можуть.
Наскільки масштабними є бойові зіткнення у Широкіному? Чи намагаються бойовики прорвати оборону українського війська?
Диверсійно-розвідувальні групи, і це скоріше просто розвідка боєм, чи не збільшилося в нас, що ми маємо на озброєнні. Я не розцінював жодні свої зіткнення, як спроби саме штурму. Важко сказати, скільки їх там саме, бо вони використовують плани графіки, то не видно, скільки їх там.
Але чому ви вважаєте, що супротивник готується до більш активних дій?
Ну, вони не просто там так нарощують свою силу.
Які настрої серед місцевого населення? Як бійців Донбасу сприймають маріупольці?
Доволі часто підходять люди, кажуть, що тримайтеся там і так далі. Дякують, я оцінюю, що сприймають нас тут доволі нормально. Ні, певні кількість людей, які про нас погано думають, але навряд вони б сказали це в обличчі.
Чи нормалізувалася ситуація із забезпеченням українських військових державою, зокрема щодо зброї?
Я не знаю просто, що є можливість чим нас забезпечувати. Ну, у мене знаєте, студентівка ФД 83-го року працює. Видали якихось запчастин, трохи там довелося дороблювати саме. Чи була можливість там видати щось новіше, краще, я не знаю. Просто, що снайперська гвинтівка, це ж не зброя, в неї є певний ліміт пострілів. З кожної тисячі вона вже втрачає ту кучість, яку вона дає.
Якщо говорити не про ситуацію у Широкіному, а загалом про конфлікт на сході України, чи певне затишшя дає підстави для оптимізму щодо припинення збройного протистояння?
Не бачу якогось потенціалу всіх цих перемирів. Хіба що, можливо, це просто така тяночка часу, поки якісь економічні фактори не вплинуть на Росію і не змусять дати задню. Хіба що так. У нас, ні, в них немає ніякого бажання просто так от зупинятися. У нас багато людей загинуло, це вже стало трохи особистим для багатьох бійців. Так само і у них.
А тим часом у Слов'янську, розташованому дещо далі від лінії зіткнення, ніж Широкине, бійці батальйону «Січ» допомагають місцевим і переселенцям. Добровольці там – це вихідці переважно з Західної України. Але українців на своїх і чужих вони не ділять. Ділимося тим, що самі маємо, і радіємо, коли нам вдячні, каже боєць батальйону «Січ» Василь Вовкунович.
Ну, харчі, напевно, географія велика, вся Західна Україна, Центральна, ну, крім Донецької, Луганської області і Криму. Всі ми свободівські батальйони, нам кожна організація обласна щось допомагає. Ну, бачите, тут консервація. варення дуже багато. Це ми, як правило, ну трошки самі, а більшості віддаємо дітям, жильцям, тому що ми здорові хлопці, на солодощі так не дуже тягне. Ще що можемо поділитись, слава Богу, дуже багато сала в трьохлітрових банках теж. Ми дивимося на декілька років. Ми надіємося, що війна закінчиться скоріше, теж ділимося сало. Ну, а там інші продукти, картопля, капуста, складуємо по складах, щоб не портилось. Картоплю ми зуміли до 50 мішків віддати, цибулі, тому що погода, пора робить свої корективи і все, що лишнє. Віддаємо людям, бо жаль суто по-газдівськи, щоб воно пропало, а хтось, можливо, не доїдає. А в нас біда одна для всіх. Ми себе ж вважаємо невід'ємною частиною міста Слов'янськ. Помагаємо людям. Я горджуся тим, що я з тої когорти бандерівців, але бандерівці – це патріоти свого краю, які люблять свій народ, поважають інших, якщо повага взаємна. І ми, коли роздаємо людям, я думаю, більшості з вдячністю приймають. І ми колись хотіли під Свободівським прапором роздавати, а далі подивилися, що коли робиш добро, не потрібно на добро піаритися, воно лишнє. Нам підходять діти маленькі, нам дякуючи якусь ленточку пов'язує, розказує, які в очі їхні ровесники в очі газом отруйним за те, що вона ходила з прапорцем. І це саме більше вдяка, коли дивишся, що дитина тобі вдячна за це, що ми можемо дати, то, що маємо, тим ділимося. І подяка така, так що добре відносяться.
Каже Василь Вовкунович, а як названі Кремлем фашисти-бандерівці допомагають і підтримують нужденних, слухайте в програмі «Ми разом» сьогодні о 20.33 в прямому ефірі і на нашому сайті. Ухвалені Верховною Радою закони про декомунізацію спричинили політичну дискусію в Польщі. Політики лівих і крайніх правих поглядів зробили низку заяв, в яких твердять, що Україна героїзує УПА всупереч принципам історичної справедливості. Так це чи ні, з'ясовував Юрій Савицький.
Злива критики полилася на голову президента Польщі Броніслава Комаровського з вуст політиків діаметрально протилежних поглядів. Ліві та крайньо праві критикують Комаровського за те, що він виступив у Верховній Раді саме того дня, коли там ухвалювали закони, які, за їхніми словами, героїзують ОУН та УПА. Томаш Каліта, політик із партії «Союз лівих демократів», назвав рішення українського парламенту ляпасом для польської держави та її президента. На його думку, український закон, який зобов'язує переслідувати всіх, хто вважає УПА злочинною організацією, ганебний. Каліта закликав Комаровського відмежуватися від українських націоналістів та засудити ухвалений Верховною Радою законодавчий акт, в якому йдеться про УПА. Союз лівих демократів подав на розгляд Сейму проект заяви, яка засуджує героїзацію УПА в Україні. Відповідаючи на закиди лівих політиків, Броніслав Комаровський сказав, що Польща послідовно підтримує Україну, бо це в її державних інтересах. Він зазначив, що не збирається вдавати, наче в польсько-українських стосунках панувала ідилія. Проте, наголосив президент Польщі, на кожному польсько-українському конфлікті завжди грів руки хтось третій. Найчастіше це була Росія, наголосив Комаровський. Павел Коваль, лідер правоцентристської партії «Польща разом», заперечує слова лівих про те, що ухвалені Верховною Радою закони – це ляпас для поляків.
Я не маю враження, щоб дійсніший, чи я певен, що дійсніший поворот до...
Я впевнений, що сучасне вшановування УПА в Україні не має на меті образити поляків. У найновішій історії Польща ніколи не мала настільки доброї репутації в Україні. Це частина процесу декомунізації, це частина того самого процесу, який полягає у знищенні пам'ятників Леніну, відкритті архівів і серйозній ілюстрації.
Це частина поважної ілюстрації.
Для багатьох в Україні, наголошує Коваль, УПА – це організація, яка є найбільш яскравим виявом антибільшовицьких настроїв українського народу. Петро Тима, історик за фахом, голова об'єднання українців Польщі, пояснює, що серед польських політиків є два діаметрально різні підходи до питань складного польсько-українського минулого.
Двома полюсами. По одному боці спроба вписувати Україну в певний європейський контекст, розуміння того, в якому моменті знаходиться Україна, і ці закони Віктора Комаровського в цьому бачити. А з другого боку є спроба, так би мовити, продовжувати за допомогою чорної легенди ОУН і УПА проросійської, антиукраїнської і антиєвропейської по своїй суті кампанії.
Категоричний в оцінці ініціатив і заяв польських лівих Грзегорз Схетина, міністр закордонних справ Польщі. За його словами, це політичний екстремізм, який вписується у російську пропаганду. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Які суперечки закони про декомунізацію викликали в самій Україні і не лише в огляді української преси?
Уряд найближчим часом планує масштабний продаж державних підприємств, окрім тих, що мають стратегічне значення, як то ядерна енергетика, ліс і залізниця. Багато ж інших повинні бути виставлені на продаж, бо держава є неефективним їхнім власником, твердять урядовці. Російським інвесторам їх не дозволять купувати. Однак, як переконав в газеті «По-українськи» колишній голова фонду держмайна Олександр Бондар, це країну-агресора від українського ринку не втримає. Російські інвестори через кіпрські офшори або австрійські структури можуть спокійно зайти на приватизаційний ринок України і придбати будь-який об'єкт. Тому перше, що варто зробити, заборонити офшорам купувати українське державне майно. Друге, зобов'язати всіх власників підприємств зареєструватися в Україні та пояснити, звідки мають гроші. Для цього слід нести всього кілька змін законодавства. Все інше буде обдурюванням народу і до реальної приватизації не матиме стосунку, наголошує експерт. В останні тижні висловлювалася думка, що Путін може почекати з нової ескалацією бойових дій на Донбасі. Чи то до можливого скасування санкцій Євросоюзу в липні, щоб не провокувати Брюссель і спробувати домогтися полегшення режиму санкцій, чи то принаймні до 9 травня, щоб до Москви приїхав хоч хто-небудь із серйозних європейських політиків. Проте, як зазначає експерт газети «День», події останніх днів змушують підозрювати, що активізація бойових дій на Донбасі може відбутися значно раніше, вже наприкінці квітня. Тут може бути такий розрахунок, щоб до 9 травня вже все скінчилося. Путін розуміє, що нинішні санкції знімуть не раніше, ніж Україна відновить фактичний контроль над Донбасом, а віддавати Донбас він не збирається, наголошує видання. Пакет законів про заборону популяризації комуністичного та нацистського режимів, ухвалений нещодавно Верховною Радою, досі лежить на столі у президента, чекаючи підпису. Незважаючи на це, в різних містах почалася нова хвиля примусової декомунізації, констатує газета «Україна Молода». Правоохоронці традиційно відкрили кримінальні провадження за статтею хуліганство. Якщо активістів знайдуть, їм загрожує 4-річний термін ув'язнення. Водночас експерт видання нагадує, що стихійний процес декомунізації почався ще від часів Майдану і триває досі. Тому тут проблема не в тому, що люди поспішають, а в тому, що держава не наздоганяє. Ідея національного символу у вигляді стрічки припала до смаку багатьом лідерам країн СНД. Але далеко не всі хочуть бачити в такій якості саме георгіївську стрічку, констатує газета «Сьогодні». Від цього символу вже відмовилися білорусі. Там стрічка матиме червоно-зелені кольори з квітками яблуні посередині. А Киргизстан заявив про створення власного символу перемоги. Ним стане червоно-жовта стрічка, кольори якої відповідають прапору республіки. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Від 18 години 20 квітня до півночі проросійські бойовики на сході України 17 разів обстріляли позиції українських військових, повідомляє прес-центр АТО. Це майже втричі більше, ніж у цей же час доби 19 квітня, коли було зафіксовано 6 обстрілів. На Донеччині інтенсивному артилерійському обстрілу був підданий опорний пункт біля населеного пункту Піски, по якому незаконні збройні формування тричі відкривали вогонь зі 120-міліметрових мінометів, йдеться у повідомленні. Обстріл від Булися також в Авдіївці, Широкиному, кількох інших районах Донеччини і на Луганщині біля села Жовте Слов'яно-Сербського району. Сепаратисти на своїх сайтах підтверджують активізацію збройного протистояння в районі Пісків. Іншої оперативної інформації про події останніх годин вони не подають. Загальне число людей, які залишили свої будинки внаслідок конфлікту на сході України, перевищило 2 мільйони. Більше половини з них, як випливає із даних ООН, нині перебувають в інших регіонах України. Кількість українців, які втекли до сусідніх країн з початку конфлікту на Донбасі, перевищила 800 тисяч. Про це йдеться у доповіді управління ООН з координації гуманітарних питань. Кількість людей, які втекли з Донбасу в інші регіони України до 15 квітня, сягнула 1 228 000. Виконання мінських домовленостей та міжнародні зусилля для відновлення миру на Донбасі були предметом обговорення у телефонній розмові президента України Петра Порошенка та генерального секретаря ООН Пан Гі Муна. Генсекретар висловив занепокоєння з приводу порушень режиму припинення вогню та інших пунктів домовленостей. Президент України повідомив, що Україна у співпраці з Міжнародним комітетом Червоного Хреста докладає зусиль для направлення гуманітарних вантажів для жителів Донбасу. Єврокомісія оприлюднила плани з 10 пунктів, що має на меті зменшити наплив нелегальних мігрантів, які намагаються дістатися країн Європейського Союзу через Середземне море. Термінову зустріч із цього питання скликали після того, як у ніч із суботи на неділю в Середземному морі біля італійського острова Лампедуза перекинулося чергове судно з мігрантами, і, як припускають, загинути могли понад 600 людей.
І на цьому ставимо крапку. Ранкова свобода. Дякую слухачам за увагу і участь в програмі. Звукорежисер ефіру Наталка Антоненко, ведучі Ірина Гнатишин і Антон Шульга. Бажаємо, щоб новий день приніс тільки добрі новини.
Ви слухали програму «Ранкова свобода». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».